Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia zinasomwa nami Mkamiti Kibayasi. Kenya inasema itazuia harakati zozote za upelekaji jeshi au kidiplomasia kupitia eneo lake baada ya kuhamishwa kwa muda kwa wafanyakazi wa kigeni kutoka Ethiopia kwa sababu za usalama, kulingana na gazeti la Daily Nation. Katika taarifa kwa balozi za kigeni na ofisi za mashirika ya kimataifa zilizoko Nairobi, Wizara ya Mambo ya Nje ilisema itaruhusu upitishaji wowote wa wafanyakazi au vifaa kutoka nchi ya tatu kupitia Kenya, lakini kama tu wanakidhi vigezo pamoja na idhini za awali. Maelezo hayo yanayojulikana kama maelezo ya maneno katika misingi ya kidiplomasia hayataji Ethiopia kwa jina, lakini inasema matukio ya hivi karibuni katika eneo hilo yanaweza kuzilazimisha baadhi ya nchi za kigeni kuhamishia jeshi na wafanyakazi wa kidiplomasia kwenda Kenya, na lazima itifaki ifuatwe katika kufanya hivyo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi alisema leo kwamba atahakikisha uwepo wa wanajeshi wa Uganda nchini Kongo utakuwa wa muda maalum. Wanajeshi hao ambao wanapigana sambamba na jeshi la Kongo wanajitahidi kuwaondoa wanamgambo wa kundi la Kiislamu. Uganda na Kongo zilianzisha operesheni ya pamoja mwezi huu dhidi ya Allied Democratic Forces ADF, kundi lenye silaha lenye uhusiano na Islamic State, lakini wanatoa maelezo machache kuhusu upeo au muda wanaotarajia kuwepo huko. Nitahakikisha kwamba uwepo wa wanajeshi wa Uganda kwenye ardhi yetu ni kwa ajili tu ya operesheni hii, Tshisekedi alisema katika hotuba ya hali ya kitaifa ambayo pia ilielezea masuala ya uchumi na COVID-19. Uingiliaji kati wa Uganda umezua hali ya wasiwasi kwa sababu mwenendo wa jeshi lake wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Kongo mwaka 1998 hadi mwaka 2003, ambapo Uganda ilishutumiwa kwa kukalia maeneo na kupora rasilimali. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa mwenye umri wa miaka 69 alipimwa na kugundulika ana COVID-19 hapo jana Jumapili, ingawa anaonyesha dalili ndogo tu za ugonjwa huo, ofisi yake ilisema. Rais alianza kujisikia vibaya baada ya kuondoka kwenye sala ya kumbukumbu ya kitaifa ya kutoa heshima kwa naibu rais wa zamani F.W. de Klerk mjini Cape Town mapema jana, taarifa hiyo iliongeza. Katika sala ya kumbukumbu, Ramaphosa akiwa amevaa barakoa alizungumza kwa heshima kwa kiongozi wa mwisho wa serikali ya wazungu wachache nchini Afrika Kusini ambaye alisaidia kumaliza ubaguzi wa rangi. Rais Ramaphosa, ambaye amepata chanjo kamili ya COVID-19, amejiweka katika karantini hivi sasa huko Cape Town na amekabidhi majukumu yote kwa naibu rais David Mabuza, ofisi ya rais iliongeza. Na waziri mkuu wa Israel Naftali Bennett amekutana hivi leo na mwanamfalme wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed katika makazi yake mjini Abu Dhabi, ikiwa ni ziara ya kihistoria kuwahi kufanywa na waziri mkuu wa Israel nchini UAE. Ni sehemu ya juhudi nzito za kidiplomasia za kieneo zinazofanywa na maafisa wa Israel, zinafanyika hivi sasa wakati mazungumzo ya Vienna ya nyuklia na Iran yanaendelea kusuasua. Mwaka jana Israel na UAE walitia saini makubaliano yaliyosimamiwa na utawala wa Trump ili kurejesha uhusiano wa kawaida wa kidiplomasia, moja ya kile kinachojulikana kama Abraham Accord na mataifa ya Kiarabu ambayo yanajumuisha Bahrain, Sudan na Morocco. Israel ilitishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran kama mashauriano ya kidiplomasia ya kuzuia Jamhuri ya Kiislamu kuanzisha tena harakati zake za programu ya nyuklia. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Karibu msikilizaji wetu katika kipindi cha Undani. Undani leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia mzozo unaendelea huko Ethiopia, wakati inaonekana kwamba vita kati ya serikali na Waziri Mkuu Abiy Ahmed na waasi wa TPLF havielekei kukoma, huku vita hivyo ambavyo vimedumu kwa zaidi ya mwaka mmoja vikiwa vimesababisha mzozo mbaya wa kibinadamu. Katika sehemu ya pili tutamulika hali ya kisiasa nchini Libya, ambapo hofu imetanda kwamba uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika Disemba 24 kuna uwezekano uahirishwe, kwa sababu kufikia sasa orodha kamili ya wagombea urais haijatangazwa. Undani leo mko nami Patrick Ndwimana, kaa nami hadi tamati. Kama nilivyodokeza hapo mwanzo, vita nchini Ethiopia vinazidi kupamba moto. Taarifa za vyombo vya habari vikinukuu mashahidi zinasema waasi wa Tigray People Liberation Front TPLF wameuteka tena mji muhimu wa Lalibela mwishoni mwa juma, ikiwa ni mara ya pili waasi hao kuuteka mji huo ambao litangazwa kuwa urithi wa Umoja Mataifa. Shirika la habari la Reuters limenukuu wakazi wawili wa mji huo ambao walisema waasi wa TPLF waliuteka mji wa Lalibela jana Jumapili. Lakini kufikia sasa, serikali ya Ethiopia haijasema chochote kuhusu taarifa hizo za kutekwa Lalibela. TPLF walisema katika taarifa iliyonukuliwa na shirika la habari la AFP kwamba walifanya mashambulizi makali dhidi ya wanajeshi wa serikali kwenye mji uitwao Gashena karibu na Lalibela. Wiki mbili zilizopita, serikali ya Abiy Ahmed iliudhibiti mji huo na kuwafurusha waasi wa TPLF ambao walikuwa wanaudhibiti tangu mapema mwezi Agosti. Lalibela uliokolewa kutoka mikononi mwa TPLF wiki moja baada ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed kuingia kwenye uwanja wa vita kuongoza mapambano. Baada ya Waziri Mkuu kutangaza siku za hivi karibuni kwamba ameondoka kwa muda kwenye uwanja wa vita na kwenda kusimamia shughuli za serikali, taarifa zinasema amerudi tena kwenye uwanja wa vita na serikali imetangaza kwamba wamepata ushindi zaidi dhidi ya TPLF kwa kuiteka miji kadhaa. Ni vigumu kuhakikisha kwamba taarifa hizo ni sahihi, kwa sababu wanahabari waruhusiwi kufika eneo la vita na mawasiliano yamefungwa katika sehemu kubwa ya eneo la vita. Mzozo huu ambao umedumu kwa zaidi ya mwaka mmoja umewaweka zaidi ya watu milioni 9 katika hali ya hatari na kuhitaji msaada wa chakula, haswa katika majimbo ya Tigray, Afar na Amhara. Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba watu milioni 5 wanahitaji msaada wa dharura huko Tigray, 550,000 huko Afar na 3,700,000 huko Amhara. Kinachoonekana, pande zinazogombana zimetia mbele kutumia nguvu badala ya kukaa kwenye meza ya mazungumzo. Wito wa jumuiya ya kimataifa wa kuweka silaha chini unaonekana kupuuzwa na pande zote. Ili kutathmini hali hiyo, nimezungumza na Amini Mwidau, mchambuzi huru wa masuala ya siasa na diplomasia, na nimeanza kwa kumuuliza iwapo kwa upande wake anaona kwamba Umoja wa Afrika na jumuiya ya kimataifa wanafanya vya kutosha kutafuta suluhu la mzozo huo wa Ethiopia.
Hivi vita tunavyoviona si vita vya kawaida, ama vile kimombo tunavyoita conventional war. Hivi ni vita ambavyo vionekana ni kama vya kigorila. Kwa sababu TPLF walipotishia kuvamia Addis Ababa, Abiy Ahmed akaamua ende kwenye ni mstari wa mbele wa vita kupigana, kujaribu kuwarudisha nyuma. Kwa hiyo serikali kafaulu kupata mji wa Kombocha na ile Desi na baadhi ya sehemu za Amhara ikiwemo hii Lalibela. Sasa baada ya wiki kama moja hivi, hizi taarifa zinazotoka kwamba wapiganaji wa TPLF wamerudia tena katika Lalibela ni dhihirisho ya kwamba hawa bado wapimana nguvu. Hakuna hata mmoja ambaye kwamba ameamua sasa tukae chini, ama amejua nguvu za mwenzake ziko mahali gani, kwa hiyo tukae chini tuamue ni jasuluhisho gani tutakaweza kulifanya la kisiasa. Kwa sasa yaonekana zaidi ni ubabe, kila mmoja ataka kuonesha nguvu zake ziko wapi. Na hakika wakati Abiy Ahmed wakati wa kwanza alipokwenda mstari wa mbele, nilihofia kwamba pengine huenda akatumia nguvu kubwa sana, na bila shaka alitumia pengine kama vile tulivyokuwa tumesoma drones zile. Kwa hiyo hajatumia kwa ukamilifu jeshi lake la anga ambalo pengine laweza likaleta maafa makubwa sana. Kwa hiyo bila shaka katika huu wakati tulionao bado wanapima na nguvu, ni kuonesha kwamba ni nani ambaye aliyeko juu ya mwenzake, ili kwamba ikiwa kutatokea suluhisho la kisiasa, basi ile matakwa ama requirements za kila sehemu zitalingana na zile nguvu yule kila mmoja wao anazileta katika meza.
Unafikiria ni kwa nini wameamua kutumia nguvu? Ni hili swala ambalo unasema kuna uhasama mkali wa ukabila, sababu vita itamaliza kweli tofauti zao au ni lazima wakae chini wasuluhishe kupitia njia ya mazungumzo?
Vita haviwezi kumaliza tofauti zao, ni lazima suluhisho la permanent solution itapatikana wakikaa chini, wakipata suluhu ya kisiasa, kwa sababu kulingana na historia ya Ethiopia, japokuwa wapiganaji wa TPLF, ukiangalia Tigray area yote kuna watu karibu ni milioni 7, lakini katika Ethiopia nzima kuna watu milioni 110. Kwa hiyo si kikundi kikubwa hivyo. Kwa hiyo tutakapoona kwamba nguvu zao za pimana karibu ya kikaribia kwa sawa na serikali ya Ethiopia, basi kuna mtu mwingine nyuma yao ambayo kwamba atoa usaidizi kwa wao kufika katika ile hali iliyofika. Kwa hiyo suluhisho la kivita haliwezi kuwa ni suluhisho la swala la Ethiopia, isipokuwa kwamba lazima kupatikane suluhu ya kisiasa.
Vipi kuhusu Umoja wa Mataifa, makao makuu Umoja wa Afrika, kumradhi, makao makuu ya Umoja wa Afrika yako pale Addis Ababa? Wewe unafikiri kwamba wanafanya kabisa kujitolea na kuona kwamba hili ni swala ambalo la dharura na waweze kuongeza nguvu na juhudi ili kuzishawishi pande zinazogombana zikae chini na zizungumze? Wanafanya vya kutosha?
Nafikiri kuwa kwa wao katika Addis Ababa ni moja ya challenge ama changamoto iliyoko katika wao kusuluhisha hili swali. Kwa maana kile itakapokuwa TPLF wataona African Union kwamba wako katika upande wa
kwamba wanaegemea
upande wa Ethiopia. Kwa hiyo nafikiri suluhisho la zuri zaidi la kufanya kujaribu kutatua ni kutafuta washawishi wa wahusika mbalimbali. Kwa mfano, kuna nchi kama Eritrea, bila shaka wao ni wahusika kwa sababu Rais Isaias Afwerki ni rafiki wa Abiy Ahmed. Kwa hiyo, na Isaias ni mtu ambaye alitrainiwa kijeshi kwenye nchi kama vile China. Kwa hiyo nchi kama China ikiletwa, Rais Abiy Ahmed ni rafiki mkubwa wa Rais Kenyatta wa Kenya. Wakiwekwa China, Kenya, Marekani na Sudan na nchi zingine ambazo za husika na ile kanda ya Horn of Africa, basi suluhisho laweza likapatikana kwa rahisi zaidi, kwa sababu hivi sasa yanotokea ama msukumo unaotokea katika nchi za kimataifa watokea kupitia kwa baadhi ya viongozi. Kwa mfano, Marekani haiko directly, haihusiki moja kwa moja na masuala, pengine kuhusika kwao ni kupitia Kenya, na pengine nchi kama China haihusiki moja kwa moja, japokuwa wao wana ufuasi na mtu kama Isaias Afwerki ambaye ametengwa mbali, lakini angelikuwa ni mtu wa karibu wa kumshawishi Abiy Ahmed katika suluhisho la kisiasa ikiwa suluhisho kama hilo litatokea katika sehemu ya pale.
Na ni vipi kuhusu majirani? Kenya hawawezi kuchangia, hawa wengine kama vile Djibouti na nini hawawezi kuchangia? Misri labda kwa sababu wana mvutano kuhusu lile bwawa, labda haiwezi kuwa msuluhishi.
Misri itakuwa ni shida. Misri itakuwa ni shida, Kenya itakuwa ni shida, na Sudani itakuwa ni shida, kwa sababu Kenya wako karibu sana, Rais Kenyatta yuko karibu sana na Abiy Ahmed. Lakini vile vile tukikumbuka kwamba huyu Debretsion, huyu Gebremichael ambaye ni kiongozi wa TPLF kwa muda mrefu sana alikuwa katika serikali, kwa hiyo bila shaka na yeye pia anao communication ama uhusiano na viongozi wa kanda ile ya Afrika. Lakini kwa hakika, kutokana na uhasama uliofika katika wakati wa sasa, TPLF kwa upande wa north umezibwa kule na Eritrea, kwa upande wa chini kuna Ethiopia, upande wa kushoto kuna Sudan, na huko wengine kuna Djibouti. Kwa hiyo, lakini bado wanapata silaha. Tujiulize, silaha hizi zatoka mahali gani? Kwa hiyo kama kuna mtu yoyote mwenye kuhusika na kuwapatia silaha ya kuweza kupambana na nchi kama vile Ethiopia, basi lazima awe ni muhusika mkuu katika kutafuta nini suluhisho ya masuala kama haya. Kwa hiyo sidhani kwamba nchi za kanda ile ile peke yake zaweza zikatoa suluhisho katika changamoto hii ya kivita.
Lakini silikuwa ni vyema haya Umoja wa Afrika, labda kwa vile wako makao makuu yako Addis Ababa, inaweza kuleta shida kidogo. Vipi Umoja wa Mataifa, sababu wao ndio wanasimamia amani duniani, wao hawawezi kuanzia hivi sasa kutoa shinikizo na kutumia mbinu zote za kidiplomasia na nini kuzishawishi pande hizo ziweke silaha chini na zizungumze?
Asa, katika Umoja wa Kimataifa pia kuna baraza kuu la usalama lile ambalo lenye msukumo zaidi katika masuala ya kivita kama hivi sasa. Sasa katika wahusika katika baraza kuu la Umoja la usalama, Kenya ni temporary member sahihi. Wengine wanaohusika ni Marekani, wengine wanaohusika ni China, Russia na nchi za Ulaya kama vile Uingereza na Ufaransa. Sasa ndio nikaregea pale pale. Marekani ilijaribu kupitia kwa Rais Kenyatta kuja kutafuta suluhu katika sehemu kama ile, lakini wakisema kwamba wao hawako katika pande zozote katika hizi mbili zinazopigana, kwa sababu na hakika wanao uhusiano na kila mmoja muhusika pale. Sasa nchi ambazo kwamba tumeziona zimekaa kimya ni katika baadhi ya wanachama wa baraza lile la usalama la Umoja wa Mataifa, kama nchi kama vile China. Ndio nikasema kwamba lile baraza litakapohusishwa, si Marekani kuja peke yake pale Afrika na kusema tunataka suluhisho fulani, ama si China kuja pale peke yake ikasema tunataka suluhisho fulani, bali ni hawa wenyewe wakae, lakini wakijumuishwa na zile serikali katika kanda ile, kujaribu kukaa chini na kuamua suluhisho ya kisiasa itakuwa ni aina gani, na hakika watakapoweza kuleta ushawishi wao kwa wahusika wa karibu pale, yani hawa TPLF pamoja na serikali ya Abiy Ahmed pamoja na wale kina Isaias wa Eritrea, basi suluhisho litapatikana kwa njia nyepesi na kulingana na maoni yangu.
Na vipi mfano waziri mkuu mwenyewe, sababu ni mtu ambaye alipata tuzo ya amani ya Nobel, na kabla ya kuingia vitani alishirikiana na hawa wa TPLF, walikuwa wamefanya makubaliano ya kisiasa. Iwapo mfano anaweza toa tamko tu la kusema nina nia ya kuzungumza, lakini kwa masharti, labda masharti fulani, hiyo haiwezi kusaidia?
Yaweza ikasaidia sana, kwa sababu kwanza Abiy Ahmed kama unavyosema alikuwa ni waziri katika serikali ya Meles Zenawi, wakati huyu Gebremichael alikuwa ni naibu wa waziri mkuu wakati wa Haile Mariam Desalegn. Ni watu ambao kwamba wamefanya kazi pamoja katika serikali, ni watu ambao walipigana pamoja walipotoa ile serikali ya Mengistu Haile Mariam wakati wa vita vya ile Ethiopian Liberation Front. Kwa hiyo na uhasama wao umetokana na siasa, kwa sababu TPLF japokuwa ni kidogo kwa representation katika nchi, lakini walikuwa na nguvu nyingi sana katika serikali. Na sababu ya vita kuanza ni Abiy Ahmed kujaribu kuwatenga na kuunda chama kipya ambacho kwamba kimeondoa nguvu za kisiasa kutoka kwa wafuasi wa TPLF. Kwa hiyo bila shaka tamko lolote la Abiy Ahmed hata ikiwa limeambatana na masharti la kusema kwamba tuweza tukakaa chini na tukaamua hivi vita vya uhasama baina ya TPLF na Ethiopia, laweza likaleta contribution kubwa sana katika
mchango mkubwa
ile shida ile. Yeah, mchango mkubwa sana.
Ni Amini Mwidau akizungumza nasi kutoka Canada. Baada ya mapumziko mafupi, tunaingia kwenye sehemu ya pili ya undani. Sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya undani, tukitizama hali ya siasa inayojiri huko Libya. Tume ya uchaguzi nchini humo Jumamosi ilisema kwamba haiwezi kutangaza orodha kamili ya wagombea kwenye uchaguzi wa rais ambao umepangwa kufanyika tarehe 24 za mwezi huu wa Disemba, hadi baadhi ya maswali ya utaratibu wa kisheria yatakapokuwa yamesahihishwa. Wakati wa Libya wengi na wageni wanaohusika moja kwa moja katika mchakato wa maandalizi ya uchaguzi kuomba hadharani uchaguzi uendelee kama ilivyopangwa, wachambuzi wa siasa wanasema itakuwa vigumu kuheshimisha ratiba ya kufanya uchaguzi Disemba 24. Chini ya wiki mbili kabla ya uchaguzi kufanyika, hakuna muda wa kutosha wa kuweza kutangaza orodha kamili ya wagombea 98 waliojiandikisha kugombea urais. Mvutano kuhusu sheria za uchaguzi na wagombea ambao wanatimiza masharti ya kisheria ili waweze kushiriki uchaguzi huo nao unaendelea. Awali tume ya uchaguzi ilitupilia mbali fomu za wagombea 25 ikidai hawatimizi masharti ya kuwania urais na kuwapa muda wiki mbili ili wakate rufaa. Pande hasimu zimetupiana lawama, kila upande ukishutumu mwingine kwamba unawafanyia vitisho na kuwapa hongo maafisa wanaosimamia uchaguzi. Baadhi ya makundi ya kisiasa yametishia kwamba iwapo uchaguzi utaahirishwa basi yatajiondoa kwenye mchakato wa kisiasa. Nimeongea na Hamza Zuberi, mchambuzi anayefuatilia siasa za Libya, na kutaka kujua iwapo naye pia ana hofu ya kuahirishwa uchaguzi huo.
Na choweza kusema ni kwamba ni jambo la kusikitisha sana, na hakuna lolotokuwa isipokuwa uchaguzi huu uahirishwe, kwa sababu kama tunavyofahamu ni hawa watu wawili ndio wanosumbua. Huyu mbabe wa kivita, Khalifa Haftar, na vile vile Saiful Islam. Sasa ikiwa orodha haijatolewa leo, itatolewa lini? Hebu tuchukulie kama chaguzi zetu huko Afrika chini huko jangwa la Sahara, mwaka mzima watu wako katika kampeni, wanakwenda mabio. Leo iwe siku 11 ndio kufanywe hichi tunachokiita kwamba majina ndio yatoke alafu yaorodheshwe, hakuna uchaguzi. Jumuiya ya kimataifa hawajamaliza kazi, lazima wakae waangalie iwezekane kujikana lini litafanyika. Si hivyo, pale pale vita vitaendelea. Mi nafikiri kwamba kuna haja sana kwamba twende katika kipindi cha mpito, na kipindi cha mpito hichi hakitoweza kukuweko kama hakutokuweko na kikosi cha kulinda amani ambavyo vitawazuia hawa watu kupigana. Na kikosi cha kwenda kulinda amani kibadilishe msimamo, sio wende wakae tu, wakishambuliwa nao washambulie, japo hiyo haimo katika katika taratibu zilizowekwa za Umoja wa Mataifa. Ni jambo lenye kusikitisha sana kwamba kana kupatikana suluhisho, na suluhisho halitokuwa kwa huu uchaguzi kwa namna wanavyotaka kufanya.
Je, ni athari zipi zinaweza kutokea ikiwa uchaguzi utaahirishwa?
Athari zinazotokea ni nchi itakuwa iko katika njia panda kwa uwazi kabisa, na mashaka yataendelea. Ninavyofikiri mimi, Umoja wa Mataifa siku zote haingii isipokuwa kwa mkokoko na machafuko. Nafikiri sasa hivi kuna haja ya kupelekwa kikosi kama kilichopelekwa wakati ule Afrika Kusini kabla ya uchaguzi, au Kambodia, ipelekwe kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa. Ikishapelekwa kikosi kile, halafu watu walikwenda na redio yao, wakawa wanatoa na magazeti, wakawa wanatoa peperushi, watu wafahamishwe, halafu itengenezwe serikali ya mpito. Kinyume chake, kuna matatizo yataendelea pale pale na nchi itazidi kuraruka.
Tume ya uchaguzi Umoja wa Mataifa ambao wamesimamia mchakato wa amani Libya, hata wanasiasa wenyewe wanatakiwa kufanya nini ili uchaguzi ufanyike na kuepuka mzozo mbaya?
Swala lako, mimi naona kwamba bado utatuzi wa swala hili la Libya halijakuwa tayari, na tunaona kwamba kinachofanyika ni kupapasa papasa tu. Mimi nafikiri kwamba Umoja wa Mataifa umefika wakati kuingilia kati, kupeleka kikosi na kuwazuia hao wababe kina Haftar hao wanapigana katika kila kona, wazuie, alafu itengenezwe kipindi cha mpito. Baada ya kipindi cha mpito, halafu ni uchaguzi ufanye. Ikiwa kuchelewa tayari sasa, tushakuwa na muongo mzima umeshachelewa. Kwa hivyo bora kifanywe kitu kilichokuwa na uhaki.
Je, wanasiasa wanaweza kukubaliana uchaguzi uahirishwe, au lazima kwanza swala la orodha ya wagombea litatuliwe?
Hawa wanasiasa kukubali ama kutokubali, nimesema kwamba jumuiya ya kimataifa iingilie kati, na hasa Umoja wa Mataifa wao wenyewe wao walazimishe, kwa sababu bila kuwalazimisha itakuwa ni kuzunguka mbuyo. Walazimishwe, wakilazimishwa, naamini kwamba tutafika pale. Hakuna suluhisho. Suluhisho ni hili kwa mtizamo wangu mimi. Unajua mimi nimebahatika, nimekaa pale, nimesoma pale. Unajua wale watu ndani ya Gaddafi walikuwa kama wamejificha uzini hisia zao, kama Marshal Tito alipokuwa na Yugoslavia. Lakini walipoondoka, watu Tito walipoondoka, tumeona Yugoslavia ilipo pasuka vipande vipande na hii Libya sasa hivi ilivyoraruka. Kwa hivyo mimi ninachoweza kukisema kwamba twende na taratibu kama zilizofanywa katika kama katika Kambodia wakati ule. Kambodia vile vile ulikuwa na Samaruji, watu wale walikuwa washenzi kabisa, lakini Umoja wa Mataifa waliweza kusuluhisha na ukafanya uchaguzi wa vyama vingi na ikamalizika. Nafikiri hilo ndo linahitaji.
Ni Hamza Zuberi akizungumza nasi kutoka Zanzibar. Na kufikia hapa tunakamilisha Kwa Undani leo. Sina la ziada. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, ninawaageni nikiwatakia usiku mwema. Kwa heri ya kuonana.